Paulus ele laulau matamata aia ila pagit Thessalonica. Chapter 1. Gau Paulus ga Silas ga Timothy, ga ingara avore laulau toane, ga ila pagimi yawa kaleriton Christus ngan tuonga Thessalonica. Gime alup toman ngan Deo tamara ga maron Jesus Christus. Kemi ngan Deo ele karonga lolo marumaya ga lolo tarwi aia idio pagimi. Somi, gaya posa kemi ga ila pandeo ngan gimi tua ngarana, ta akakaro rari ngan luanga gimi. Gimi akaro karo ngan kemi ngan sa lolo mi matua ngan Yesus, be akaro naurata kemi ngan sa gimi akim tau waiwaimi. Be gimi amarit matua ngan ami karo ngan kulupulupu ngan sa awatai kemi mambe ara maron Yesus Christus ga ilue mulian, ta gimi asanga-sanga e. Gai matamai nanan lemi karonga kemi toa berawa, ta aposa kemi ga ila pan tamara Deo. Wai mai, Deo ikim gimi, ta gai awatai kemi mambe e isio gimi ga aman eiele. Gai awatai kemi berawa, ngan sa ato kemi toa gai a paula pa gimi, eni posanga sapayan mau. Be inam toman ngan itautau tutui i ura kape. Ta gimi awatai kemi mambe posanga toa ne tautaunga. Gapare, gimi awatai kemi ngan gai lemai karonga ngan luanga gimi ngan aro tuewa ama maro toman ngan gimi. Tautaunga karonga kulupulupu iwotot ngan gimi ngan aro tuewa, be gimi abara deo ele posanga toman ngan tingelgel inampan itautau tutui. Ta gimi anasi kemi gai lemai karonga ga maron ele karonga pare. Toto gimi aot panwa kemi. Ta irangrangan gir panwa lolo matua ar ngan tivur kape Macedonia ga Akaya tinasi lemi karonga. Ngan sa maron ele posanga toa gimi abara, tota iwasasa ga ila pagir Macedonia ga Akaya mambe kure ele tandanga. Be posanga toa ne iwasasa ngan gir tuanga ngan tivur toa ruane kekele gir mau, ene iwasasa ga ila ngan tivur tuangarane. Ta tilongo ngan lemi karonga lolo matua aya ngan Deo. Tota lema ipu eta ngan keonga pagir ngan gimi mau, ngan sa gir pare ti posa ngan lemi karonga kemi pagai ngan aro tuewa ala pagimi. Tininipu ngan gimi ta ti keoga gimi atnan gir Deo pakakanga ar namer, ta apu lolomi ga alapan Deo tautaunga toa ima maro somi. Ta gimi aot ele paya yanga. Ga pare, tininipu mambe gimi asanga-sanga Deo inat ele namanga vuvuria iga inam. E yava toa Deo i pei e mulian ngan ele matenga. Ene Jesus toa i bara gita mulian, ta tasapir ngan Deo ele karonga lolo bak e aia. Te tapare karonga lolo bak e aia toane ga iwot ngan gir panwa karonga sasat ad.